bekti sungkem marang wong tuwa. Nyuwun pangestu uga nyuwun ngapura. Kuwi ngono wis carane wong Jawa. Wong sing enom kudu ngajeni wong tuwa. Kuwi wis sak mestine kono kene padha wae. Ojo nganti dilaleke dina padha por dosa dosane. Mestine apa meneh ngabekti marang wong tua sing lairke kowe ning ngalam donya. Kuwi wis mestine kono kene podo wae. Ojo nganti dilaleke dina podo nglebu.